Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 26-noyabr yakshanba. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlardamiz. Bugungi dasturimizda
I recall those events very well.
U voqeani juda yaxshi eslayman. Axir o'shanda Amerika elchisi edim. O'zbekistonda xavfsizlikni yaxshilash uchun, prezident xavfsizligini yaxshilash uchun hukumat bilan hamkorlik qilganmiz. O'zbeklar ham, amerikaliklar ham shokda edi.
Bu siposbuzor bo'lgan bu ham degan. Natanho Tojikiston va Eron, balki tamomiy xalqi dunyo.
Shundan darak beradiki, hamisha o'zaro kechirimli bo'laylik. Natanho Tojikiston va Eron, balki butun dunyo xalqlari. Tojik xalqida bir ajoyib maqol bor.
AQShning ayni damdagi siyosatiga ko'ra, qanday yo'l bilan bo'lmasin, davlat chegarasigacha yetib kelib siyosiy boshpana so'raganlarning arizasi ko'rib chiqiladi. Ularning ishi bir yoqli bo'lmasin.
Shu to'lqinda qoling.
Assalomu alaykum Amerika ovozi muxlislari. Washington choyxonasining navbatdagi sonini men Odil Ro'zaliyev olib boryapman. 31 oktyabr kuni Nyu-Yorkning Manhattan rayonida o'zbekistonlik Sayfulla Soipov terror xurujiga qo'l urdi. Bu dunyo bo'ylab terror xurujiga aralashgan yagona va ilk o'zbekistonlik emas. Bungacha Turkiya, Rossiya va Shvetsiyada ham ana shunga o'xshagan holatlarni kuzatdik. Nega bunday bo'lyapti? Nega so'nggi paytda matbuotda aynan O'zbekistonliklar haqida mana shunday voqealarni eshityapmiz. Mana shu savollar bilan men O'zbekistonda 1997-yildan 2000-yilgacha AQSh elchisi bo'lgan Joseph Pressel'ga murojaat qildim. Biz hozir elchi janoblarining xonadonidamiz, Washington shahrida.
Janob elchi, xonadoningizga taklif etganingiz va ko'rsatuvimizda qatnashishga rozi bo'lganingiz uchun minnatdorman.
Thank you for inviting.
Dasturga taklif uchun rahmat.
Janob elchi, siz O'zbekistonda 1997-2000-yillarda ishlagansiz. 1999-yilda Toshkentda portlashlar yangragani esingizda bo'lsa kerak.
I recall those events very well.
U voqeani juda yaxshi eslayman. Axir o'shanda Amerika elchisi edim. O'zbekistonda xavfsizlikni yaxshilash uchun, prezident xavfsizligini yaxshilash uchun hukumat bilan hamkorlik qilganmiz. O'zbeklar ham, amerikaliklar ham shokda edi. Bu 2001-yildan oldin bo'lganini ta'kidlash lozim. Terrorizmning bu ko'rinishi biz uchun yangilik edi. O'sha voqeadan ko'p narsalarni o'rgandik o'zimiz uchun. Amerika O'zbekiston aloqalari uchun juda muhim hol edi.
Did you work
O'sha voqeadan so'ng ish uslubingiz o'zgardimi?
Not after those events.
U voqeadan keyin emas. Amerika hukumati uchun xavfsizlik dolzarb bo'la boshlashi bilan, hatto O'zbekiston kabi xavfsiz joyda ham men qo'shimcha xavfsizlik choralarini ko'rishga majbur bo'ldim. Bin Laden hatto mening boshim uchun mukofot ham va'da qilgan edi. 6 oycha davom etdi bu. O'shanda xavfsizlikni kuchaytirdik. Aytish joiz, u paytda omadliroq edim. Hozirgi elchilarchalik xavfsizligim haqida xavotir olmasdim.
The official story of the Uzbek
hukumat 1999-yil portlashlari ortida O'zbekiston islomiy harakati turganini aytgan edi. Biroq keyinchalik ayrim mustaqil manbalar hukumatning o'zi bu ish ortida turganini da'vo qildi. Siz qanday ma'lumot olgansiz?
I have no doubt that
Prezident Karimovga qarshi xurujni islomiy harakat amalga oshirganiga shubham yo'q. Ular juda ham yaxshi tayyorgarlik ko'rishgan, o'z maqsadlariga erishishga yaqin edilar. Hukumat bu ish ortida turganiga ishonish uchun hech qanday asos yo'q.
O'zbekiston hukumatining xavfsizlik bobidagi siyosati o'zgardi deb o'ylaysizmi o'sha voqeadan so'ng?
Albatta, choralar kuchaytirildi. Jumladan, prezidentning korteji yuradigan yo'lda, aeroportda.
Bu choralar xavfsizlikning yaxshilanishiga olib keldimi?
Nazarimda shunday. Oldingidan ancha xavfsizroq bo'ldimi, yo'q, bilmayman, lekin umuman ha.
Xavfsizlikni hamma narsadan ustun qo'yuvchi ba'zi rasmiylar jamiyatda cheklovlarni kuchaytirish kerak deb hisoblaydi. Bunday siyosat chora o'zini oqlaydimi?
Ayni vaziyat dunyodagi barcha mamlakatlarga birdek to'g'ri kelavermaydi. Bir mamlakat tajribasi boshqasiga mos tushmaydi. Amerikada fuqarolarga ko'proq erkinlik berilgan, ammo so'nggi yillarda hukumat erkinliklarimizni cheklay boshlagan. Aytish joiz, xalq bunga e'tiroz bildirmadi ham. O'zbekistonda ham shunday, xalq qattiqroq boshqaruv tarafdori. Vaziyat o'zgargani sari xavfsizlik ham o'zgaradi. Afsus albatta, ammo hozirgi zamon talabi shu.
The Halloween attacker.
Shu yil oktyabr oyida Nyu-Yorkda xuruj sodir etgan Sayfulla Soyipov O'zbekistondan. Afsuski, bu O'zbekistonliklar ishtirokida uyushtirilgan yagona terror xuruji emas. Bungacha Turkiya, Rossiya, Shvetsiyada ham shunday holatlar qayd etilgan. Sizningcha, nega terrorizmga borgan sari o'zbeklar ko'proq aralashib qolayotganini ko'ryapmiz?
I don't think it's specifically
Buni faqat o'zbeklar bilan bog'lamagan bo'lardim. Markaziy Osiyoda, musulmon dunyosining katta qismida ota-onalari ko'rgan tarbiyani olmagan ko'plab yoshlar yigitlarni ko'ryapmiz. Ular uchun ijtimoiy tizim o'zgargan. Yosh o'zbeklarni oladigan bo'lsak, marksizm va leninizm ular uchun yo'q, g'arbni tushunishmaydi. Bundaylar islom va bu dinning ayrim agressiv ko'rinishlariga mahliyo bo'lib qolgan. Ko'plari Pokiston va boshqa joylarga borib islomni o'rganadi. Ba'zilari radikallashadi. Bu yolg'iz o'zbeklarga xos muammo emas. Butun musulmon dunyosida guvoh bo'lyapmiz bunga. Hatto Amerikada ham musulmon bo'lmaganlar orasida ham.
But Saipov who came to the United States
Saipov Amerikaga 7 yil oldin kelgan. Uni Amerikada radikallashgan deya olasizmi?
Nazarimda shunday.
Qanday qilib?
Soyipov bo'yicha mutaxassis emasman, ammo
Amerikada farovon, erkinroq mamlakatda odamlar qanday qilib radikallashishi mumkin?
Because he is looking for
Bunday odamlar hayotiga aniqlik kiritmoqchi. Masjidga borsa va u yerda islomni ancha radikal shaklda o'rgatayotgan imomga duch kelib qolsa, unga ergashishi mumkin. O'z fikri va dunyoqarashiga sheriklar topilsa, islomiy inqilob yo'lida o'z hissasini qo'shishga harakat qiladi. Bu faqat o'zbeklarga yoki faqat amerikaliklarga xos holat emas. Hamma joyda uchratish mumkin buni.
Demak, ba'zilar ta'kidlaganidek, radikallashishga faqat qashshoqlik va ijtimoiy adolatsizlik sabab emas ekanda.
Bu omillar ham muhim rol o'ynaydi, ammo yagona faktorlar emas.
Nyu-Yorkdagi xuruj ketidan prezident Tramp Green Card lotereya dasturini yopishini aytdi. Nazaringizda bu to'g'ri qarormi?
Yo'q.
Dastur yopilsa xavfsizlik yaxshilanadimi?
Amerikadami?
Ha.
Bunga shubham bor. Green Card lotereya dasturi Amerikaning barcha ijobiy xislatlariga ajoyib bir misoldir. Hammani qabul qilamiz. Amerikaga kelmoqchi bo'lgan hammani. Kelganlardan so'ng esa amerikalik bo'ldingiz deymiz. Ulardan Amerika tarixini qabul qilib, ingliz yoki ispan tillarini o'rganishni so'raymiz.
O'zbekistonga so'nggi marta qachon borgansiz?
3 yilcha oldin. Smithson institutida O'zbekiston haqida bir guruhga ma'ruza o'qigandim. O'shalarga hamrohlik qilganman.
O'zbekistondagi o'zgarishlar haqida eshitgan bo'lsangiz kerak.
Albatta.
Qanday fikrdasiz?
I think most of them
E'lon qilingan barcha o'zgarishlarga bizning va g'arbning boshqa elchilari O'zbekistonni doim chaqirib kelgan. Biz istagandan sekin kechmoqda, ammo Sovet ittifoqi qulagandan keyin O'zbekiston hukumati qabul qilgan siyosatga qaraganda hozirgi o'zgarishlar to'g'ri yo'nalishda ketmoqda. Iqtisodiyotni yaxshilash, aloqalarni yaxshilash, O'zbekiston fuqarolari uchun chiqish vizasidan voz kechish, xorijiy sayyohlarga oldindan viza olish ehtiyojiga barham berish, o'zbek so'mi konvertatsiyasini ta'minlash ular jumlasidan.
Bu o'zgarishlar AQSh bilan aloqalarni yaxshilashga yetaklaydi deb o'ylaysizmi?
Agar amalga oshsa, albatta.
Siz elchilik qilgan paytda aloqalar qanday edi?
Elchi bo'lib borganimda biz ham amerikaliklar, o'zbeklar ham, markaziy osiyoliklar ham yangi dunyoga yuz tutgan edik. Biz O'zbekistonga, O'zbekiston bizga yordam bermoqchi bo'lgan munosabatlar silliq edi. O'zbekiston diplomatiyani yo'lga qo'yayotgan edi. Har ikki taraf ham xatolarga yo'l qo'ydi, ammo imkoniyatlardan ham foydalandik. O'shandan beri afsuski, nafaqat O'zbekiston bilan, balki mintaqaning boshqa mamlakatlari bilan ham aloqalarimiz sovuqlashdi. Chunki Amerika hukumatining Markaziy Osiyoga qiziqishi so'ndi. Mintaqa hukumatlarining barchasi hozir dunyo ular o'ylagandan ancha murakkab ekanini tushunib yetdi.
Hozir nima ish qilasiz?
Amerikaning iste'foga chiqqan barcha elchilari kabi ishlarni. Nodavlat tashkilotlar kengashiga a'zoman, ma'ruzalar qilaman. O'zbekiston va men ishlagan boshqa mamlakatlarga qaytib borishni orzu qilaman. Nafaqadaman.
Mr. Ambassador, thank you for being in our show.
Thank you very much for inviting me.
Washington choyxonasining bugungi mehmoni AQShning 1997-2000-yillarda O'zbekistonda ishlagan elchisi Joseph Pressel bo'ldi. Biz u bilan O'zbekiston-AQSh aloqalari, terrorizmga qarshi kurash, bu illatga yetaklovchi omillar haqida gaplashdik. Men Odil Ro'zaliyev. Salomat bo'ling.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Tojikiston va Eron munosabatlari haqida gap ketganda, hozir respublikadagi vaziyatga qarab mahalliy ziyolilar bir muncha o'ylanib fikr yuritadilar. Bir vaqtlar respublikaning muhim ittifoqchilik ko'rilgan Eronga munosabat haqida hozir ehtiyotkorlik bilan so'z yuritishadi. Ba'zi tahlilchilar Tojikiston-Eron munosabatlari mintaqa ichki va tashqi siyosatiga ta'sir yetkazishi mumkinligi haqida ham so'z yuritadilar. Mavzu haqida sizlarga Tojikistondan men Ravshan Shams quyidagi lavhani taqdim etaman. Tojikiston va Eron munosabatlari haqida gap ketganda mahalliy tahlilchilar albatta bu ikki mamlakat xalqlari tili va dini, umumiy tarixi haqida so'z yuritishadi va bu ikki mamlakat albatta biri-biri bilan inoq bo'lishi zarur deb aytishadi. Tojikistonda Islom uyg'onish partiyasi taqiqlanganidan so'ng bu ikki davlatlar orasidagi munosabatlarga dars ketganday ko'riladi. Mahalliy sharqshunoslardan birining aytishicha, taqiqlangan partiya raisi Muhiddin Kabirining Erondagi xalqaro anjumanda mamlakat rahbariyati bilan bir qatorda o'tirganligi Tojikiston hukumatdorlariga xush kelmasligi tabiiy edi va bu ittifoqchilardek ko'rilgan mamlakat uchun Eron tashqi siyosatidagi qo'pol xato edi. Keyin Tojikiston davlat telekanallari Eron hukumatini Tojikistondagi terrorchiliklarda ochiq ayblovchi filmlarni namoyish etdiki, bu ikki mamlakat munosabatlaridagi sovuqlikning cho'qqisi bo'ldi. Eronliklar bilan ko'p yillar ishlagan mahalliy ziyori Bobojon Ikromov aytadiki, shunday bo'lsa-da, tojik-eron tarixiy munosabatlari bu bilan dars ketmaydi.
Endi hodisa ham az chi darak metiyam, az on darak metiyamki, hamesha bo'ladi. Sipozguzor bo'lsin bu ham degar. Na tanho Tojikiston Eron, balki tamomiy xalqoy dunyo.
Bu hodisalar nimadan darak beradi? Shundan darak beradiki, hamesha o'zaro kechirimli bo'laylik. Na tanho Tojikiston Eron, balki butun dunyo xalqlari. Tojik xalqida bir ajoyib maqol bor. Burgiga achchiq qilib, ko'rpaga alov qo'yma degan. Xalqaro siyosat o'zi bir ummonday gap. Unda davullar ham tinchi osoyishtalik ham bo'ladi. Ummon hech qachon har doim tinch qolmaganidek o'zgarishlar bo'lib turadi. Bu tabiiy. Undan yomon xulosa chiqarmaslik kerak, deydi Bobojon Ikromov. Ikki qardosh mamlakat orasidagi munosabatlar salqinligiga ba'zilarining aytishicha qudratli davlatlarning ta'siri bor. Bu o'z-o'zidan bo'lmagan.
Bu yerda Rossiya va Amerika mamlakati bu kuchli mamlakatlar. Qolgan kichik mamlakatlar, nasan Tojikiston, ko'pi bular o'shalarni maslahatisiz qirib ketish bo'lmaydi. U katta mamlakatlar albatta ta'siri bu hamma mamlakatda.
Ayrimlarning fikricha, bir vaqtlar eng yaqin ittifoqchisi sifatida ko'rilgan Eron bilan oradagi sovuqchilik uyushtirilgan ssenariyadir. Tojik siyosatshunosi Abdujabbor Yo'ldoshev Eronga Tojikiston rasmiy ommaviy axborot vositalari qo'ygan ayblarga ishonmaydi. Bularning bari vaqtinchalik siyosatdir, deydi u.
شخصایی که مناسبت ایران که تاجکستان و ایران کدن با اما من ایغواگری اسلام میکنم باید من هیچ باوریم نمیاد که همه ها گفتی که همه همه تیوری باشد
من فکرم چه ایران و تاجکستان مناسبتلارن بزرگتگن شخصلار چخشنه ایغواگرلیگ دیب سابلی من اولار برچه اتگنلاره توغره کلیگه من هیچ خچان اشانمه من تاجکستان و ایران مناسبتلاره وقت اتب اوز ایزیگه چشده بونه ایران تسقیشلر وزارنین Tojikistonga tashrifi isbotlamoqda. Siyosat o'zi o'zgaruvchan narsa. Uni shakllantirayotgan shaxslar fikri ham o'zgaradi. Hayot qonuni bu. Hech narsa bir joyda turmaydi. Siyosatchilar orasida qahrli munosabatlar bo'lar. Xatoliklar ham uchraydi. Ammo xalq, millat hech qachon bir-biridan voz kechmaydi. Bu yerda ehtimolki boshqa davlatlar bordirki, Tojikiston va Eron orasini buzishni istaydilar. Lekin bularning barchasi vaqtinchalikdir, deydi Abdujabbor. O'zbek olimi Ilhom Yusupov Tojikiston-Eron munosabatlarini tahlil etar ekan, sovuqlikning iqtisodiy sabablariga ishora qiladi.
Endi meni bilishimcha sababi iqtisodiy sabablarim bor. Iqtisodiy sabablardan quloqqa chalingan gaplar shundan iboratki, ya'ni o'sha yuqorida turgan davlat boshqaruvida ishlayotganlarni ayrimlari o'sha iqtisodiy tomondan ham hamkorliklari boru, o'sha hamkorliklar rivojlanmay qolganimi yo boshqa har xil gaplar bor, o'sha ham birinchi navbatda tursa kerak deb o'ylayman. Albatta, 1, 2, 3 nizoli muammolar, majorlar paydo bo'lgandan keyingina hammasi bir bo'lib bitta katta nimaga buzilishga olib keldi.
Uni mana bu Eron hukumatini tashqi ishlar vaziri yaqindagina dushanbaga tashrif buyurdi. Shu tashrifdan keyin munosabatlar iliqlashib, yana o'z maromiga tushib ketarmikan sizningcha?
Endi albatta diplomatiya bilan bo'ladi. Iqtisod qaykamgina bo'lib turishi mumkin. Lekin to'g'ri gapirish kerak. Diplomatiya o'zini o'zi yolg'onchi narsa. Biz o'zimizni o'zimiz aldab kelayotgan narsa. Mana bir-biriga madaniy aloqalar yo boshqa sohadagi aloqalar, to siyosiy aloqa bo'lmasa, hamma qandaydir yolg'on muomalada ekanligini anglab turadi.
Uning fikricha, orada yana ko'rilishi mumkin bo'lgan iliqlik endi faqat saroqqa o'xshaydi. U shunchaki aldamchi bir narsa xolos. Bobojon Ikromovning fikricha, hozirda ikki davlat orasida ko'rilayotgan sovuqlik xalqlar o'rtasidagi aloqalarga uzoq vaqt salbiy ta'sir o'tkazmaydi.
Munosabati mardum, munosabati xalqoy ba ham payvand, tarixi yagona, zaboni yagona, urfu odati yagona doran, az in osib nemibinad. Kambudiho, ishtiboho roh metyan, lekin in ma'no uni nadorat ki, yagona xalqo ba ham dushman meshad.
Odamlar munosabati bir-biriga payvand, yagona urf odatlariga, bir tarix, bir tilga ega xalqlar munosabati o'tgan ishlardan talaffot ko'rmaydi. Kimlardir xatoliklarga, kamchiliklarga yo'l qo'yishadi. Ammo bu xalqlarimiz bir umr dushman bo'lib qoladi degan ma'noni bermaydi, deydi Ikromov. Masalani chuqur tahlil etuvchi mahalliy siyosatchilarga ko'ra, Tojikiston-Eron munosabatlaridagi o'zgarish mintaqa birligi uchun ham xizmat qilishi mumkin. Zero, Tehron bilan qalin aloqa qo'shni respublikalarni masofada saqlab turishi mumkin bo'lib, integratsiyaga salbiy ta'sirini o'tkazishi mumkin bo'lgan. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Afrikada 30 dan ziyod elchixonaga ega qit'aga milliardlab dollar sarmoya qilgan Turkiya so'nggi yillarda Afrikada mavqeini ancha kuchaytirdi. Sentyabr oyida Anqara Somalida harbiy baza ochdi. George Washington universiteti olimi David Shinning aytishicha, Turkiya Shimoliy Afrika davlatlari bilan uzoq tarixiy aloqalarga ega. 2016 yilda Turkiya, Misr, Jazoir va Marokash bilan jami 10 milliard dollardan oshiq pulga savdo qilgan. Anqara Afrikaning quyi Sahara mintaqasida ham faollashgan. Turk havo yo'llari milliy aviakompaniyasi qit'aning 50 dan ortiq shahriga yo'lovchi tashiydi. Efiopiya va Tanzaniyada esa YAPI markazi qurilish kompaniyasi bir necha milliard dollarlik temir yo'l qurmoqda. Professor Shinning aytishicha, Turkiyaning Afrikaga qiziqishi hozircha faqat iqtisodiyot bilan bog'liq, chunki Anqara eksport manzillarini ko'paytirib, xususiy shirkatlari orqali to'g'ridan-to'g'ri sarmoyalarni oshirishni ko'zlamoqda. Ammo siyosiy aloqalar ham Turkiya uchun muhim. O'tgan yili Al Jazeera telekompaniyasi uchun yozgan maqolasida prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on shunday degan edi: Dunyodagi ko'p odamlar Afrika qit'asi haqida gap ketganda keskin qashshoqlik, zo'ravon mojaro va umidsizlikni ko'z oldiga keltiradi. Turkiya xalqi o'zgacha fikrda. Bizning nazarimizda Afrika bundan ancha yaxshi holatda, degan edi u. Somalidagi baza Turkiyaning Afrikadagi ilk harbiy inshooti bo'lib, shin nazarda Anqara qudratini qit'aga yoyib, strategik ittifoqlarni kuchaytirmoqchi. 14 oktyabr kuni Somali poytaxti Mogadisho qonli terror xurujiga uchrab, 350 dan ziyod odam o'lgach, Turkiya bu mamlakatga yordam qo'lini cho'zib, yaradorlarni Anqaradagi kasalxonada davolashni taklif etdi. Turkiya 2011 yildan beri bu mamlakatda gumanitar va taraqqiyot dasturlarini olib boradi. Mogadisho janubi joylashgan harbiy bazada turk mutaxassislari minglab somalilik askarlarni tayyorlamoqda. Afrika ittifoqining Al-Shabab jangari guruhiga qarshi kurashayotgan AMISOM kuchlarining mandati oxirlar ekan, aksel terror amaliyotlar Somali armiyasi zimmasiga tushadi endi. Jangarilarning da'vo qilishicha ular musulmon mamlakatda kofir kuchlarga qarshi kurashmoqda. AMISOM tarkibidagi aksariyat harbiylar Efiopiya, Uganda va Burundi kabi nasroniy mamlakatlardan. 2015 yildan beri Erdo'g'on Efiopiya, Djibuti, Somali, Keniya, Uganda, Tanzaniya, Mozambik va Madagaskarga safar qildi. Ushbu mamlakatlar hukumatlaridan Fathulla Gülen diniy maktablarini yopishni so'radi. Erdo'g'on Gülenni 2016 yil yozida davlat to'ntarishiga harakat ortida turganlikda ayblaydi. Afrikaning 6 mamlakati Erdo'g'on iltimosi va talabini qondirib, Gülen maktablarini yopdi. Tahlilchi Shinning taxmin qilishicha, Erdo'g'ondan keyingi rahbarlar Afrikada bu qadar faol bo'lmasligi mumkin. Buning uchun Turkiya iqtisodiyoti kuchli bo'lishi kerak, deydi u. Odil Rozaliyev, Washington.
Ning ayni damdagi siyosatiga ko'ra, qanday yo'l bilan bo'lmasin, davlat chegarasigacha yetib kelib siyosiy boshpana so'raganlarning arizasi ko'rib chiqiladi. Ularning ishi bir yoqli bo'lgunga qadar maxsus muhojirlar markazida saqlanadi. Amerika ovozi Nyu-Jersey shtatidagi ana shunday hibsxonalardan birida bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Bu hibsxonaga kirgan muhojirlar tashqariga qayta chiqquncha bir necha oylab vaqt o'tishi mumkin. Bu yerda jinoyatga qo'l urgan muhojirlar ham bor. Hibsxona Nyu-York aeroporti, sanoat ishlab chiqarish maydoniga yaqin. 2017 yil sentyabrga qadar mamlakat bo'ylab 38 mingdan ortiq muhojir immigratsion huquqbuzarlik bilan qo'lga olingan. Ba'zilari siyosiy boshpana so'raganlar. Hibsxonaga kirish tartibi aeroportdagi kabi. Xavfsizlik nazorati qattiq. Kelib ketayotganlar hujjat ko'rsatishi, shaxsiy buyumlarini nazorat postida qoldirishi shart. Telefon, suratga olish mumkin emas. Talaba Kristin Skorsen hibsxonani borib ko'rgan, keyin tasvirlab rasm chizgan. Idafa Akporo 5 oy shu hibsxonada saqlangan.
I was told by immigration that they don't have an housing for
Immigratsiya xizmati xodimlari xorijliklarni uy bilan ta'minlashning imkoni yo'q deya meni hibsxonaga olib kelishdi, deydi u. Akporo gey, Nigeriyadan. Geylar guruhi faoli bo'lgan. Biroq Nigeriyada bir jinsli nikoh noqonuniy. 2016 yil oktyabrda u o'zini oshkor qilgani uchun Nyu-York inson huquqlari tashkiloti mukofoti bilan taqdirlangan.
So the community were calling for my execution, so I had to flee.
Jamiyat meni qabul qila olmadi. O'ldirmoqchi edi. Nigeriyadan qochishga majbur bo'ldim. AQShga vizadan boshqa hujjatim yo'q edi. Keldim. Ilgari hech bunday holatga tushmaganman. Hibsxonada nima qilish yoki nima qilmaslik faqat ko'rsatma bilan. Xohlaysanmi, yo'qmi, bergan ovqatni yeyishga majbursan. Ishim qanday tugatiladi deb doim tashvishda edim. Agar tasdiqlanmasa, qaytib ketishimga to'g'ri keladi. Amerikada qoladigan bo'lsam, qo'yib yuborishadi. Tushkunlikda qoldim. Qarindoshlarim bilan aloqam yo'q. Ular meni jinsiy orientatsiyam tufayli qabul qila olmadi, deydi Akpora. Uning ishi muvaffaqiyatli yakunlandi. Akpora hozir Amerikada yangi hayot boshlagan, ishlayapti. Taom pishirish kitobi chiqardim. Unda turli davlatlardan bo'lgan 40 qochoqning hissasi ham bor, deydi Akpora. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Washington.
Muhtaram tinglovchilar, bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimizni eslatib o'taman: amerikaovozi.com. Hozircha xayr, Washingtondan men Shohru Hamro. Salomat bo'ling.
Cause your love is getting so deep down. You may find me cause my heart beats loud. So loud, it beats fast. In the places where you touched me last, I can feel the burn my skin it has. But the return of your beloved ends, hey.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.